Book 2
67
Относительные местоимения 2
Piederības vietniek vārdi 2
Очки
Brilles
Он забыл свои очки.
Viņš aizmirsa savas brilles.
Где же его очки?
Kur tad ir viņa brilles?
Часы.
Pulkstenis.
Его часы сломались.
Viņa pulkstenis ir sabojājies.
Часы висят на стене.
Pulkstenis karājas pie sienas.
Паспорт.
Pase.
Он потерял свой паспорт.
Viņš ir pazaudējis savu pasi.
Где же его паспорт?
Kur tad ir viņa pase?
Они их.
Viņi viņu.
Дети не могут найти своих родителей.
Bērni nevar atrast savus vecākus.
Да вот же и идут их родители.
Bet tur jau nāk viņu vecāki.
Вы, ваш, ваша, ваши.
Jūs, jūsu.
Как прошла ваша поездка, господин Мюллер?
Kāds bija jūsu ceļojums, Millera kungs?
Где ваша жена, господин Мюллер?
Kur ir jūsu sieva, Millera kungs?
Вы, ваша.
Jūs, jūsu.
Как прошла ваша поездка, госпожа Мюллер?
Kāds bija jūsu ceļojums, Šmites kundze?
Где ваш муж, госпожа Мюллер?
Kur ir jūsu vīrs, Šmites kundze?